Πήγαμε. Καλησπέρα σας. Ιδιαίτερο επεισόδιο γιατί έχουμε ανακοίνωση. Και εντάξει, και τα παιδιά που τα θέλω καιρό, γιατί νομίζω σας είχαμε πει πριν ένα χρόνο είχα αρχίσει να σας ξανακυνηγάω. Τα καταφέραμε. Είναι τα παιδιά από το Byzantine Tales.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Είναι μαζί, είναι στο πλάνο, έτσι. Πριν, για όσους με ακούτε, το project, το Cyber Spectrum, πρώην Feta Report, όπως το λέγαν πρώην Twitter, θα μπούμε λίγο σε χιλιάτους αυτό τον καιρό. Προσπαθώ να στήσω κανένα δύο πράγματα παράλληλα με τη δουλειά μου και πραγματικά το κεφάλι μου δεν παράγει ιδέες podcast τους τελευταίους 2-3 μήνες. Μου σκάσαν και μια-δυο αναποδιές. Είχα μερικούς καλεσμένους που ήθελα πάρα πολύ και κάτι τους έτυχε και στους 2-3. Επομένως, είχα και κάποια δουλειά η οποία έφυγε αναγκαστικά. Και με βάση αυτά, για λίγο καιρό, δεν ξέρω δηλαδή πότε θα βγάλει το επόμενο. Δεν πρόκειται να σταματήσω, αλλά για κάποιο καιρό, δηλαδή μπορεί να αλλάξει μια εβδομάδα, αλλά για κάποιο καιρό δεν με βλέπω να βγάζω άλλα επεισόδια. Επομένως είναι λίγο έτσι, είναι αυτό που κάνει το συγκεκριμένο ιδιαίτερο μαζί με τα άλλα. Παιδιά από Byzantine Tales, πείτε μας για όσους δεν έχουν ακούσει τα προηγούμενα επεισόδια και δεν σας έχουν δει, συστηθείτε τι κάνετε, πώς είστε και τέτοια.
Καλησπέρα καταρχάς και ευχαριστούμε πολύ που μας κάλεσες μετά από ένα χρόνο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε ξανά εδώ να μιλήσουμε μαζί σου. Εύχομαι τα καλύτερα για σένα και να επανέλθεις σύντομα. Εγώ είμαι η Χρυσή Αυγή.
Έχω και sticker, by the way, από το...
Oh, τα πρώτα που έχουμε φτιάξει.
Ναι, τώρα το θυμήθηκα.
Εγώ είμαι η Χρυσή Αυγή Σακελαροπούλου, είμαι εικονογράφος των κόμικ της Byzantine Tales και από εδώ ο Σπύρος Θεοχάρης, που συνεργαζόμαστε μαζί.
Κάνω την ιστορική έρευνα, το σενάριο κτλ.
Και... Okay. Και τελευταία για αυτούς που σας ακούνε για πρώτη φορά, γιατί λέγεται Byzantine Tales, λέγεστε.
Byzantine Tales λέγεται η ομάδα που ξεκινήσαμε αρχικά στο Facebook και έπειτα στο Instagram όταν ξεκινήσαμε να εικονοποιούμε τη Βυζαντινή εποχή και έχοντας ας πούμε στο μυαλό μας να παρουσιάσουμε λίγο με πιο pop τρόπο την ιστορία και τα γεγονότα που συνέβησαν σε εκείνα τα χρόνια τα οποία είναι κάπως πιο παραμελημένα και σκεφτήκαμε έτσι ένα όνομα το οποίο να παραπέμπει και σε λίγο σε πιο παραμύθι, σε πιο μεσαίωνα, σε πιο Game of Thrones ας πούμε vibe. Και καταλήξαμε σε αυτή την ονομασία.
Ναι, ουσιαστικά ναι, μας κόλλησε λόγω του πρώτου τίτλου, ας πούμε, γιατί τώρα έχουμε βγάλει και άλλα πέραν της εποχής του Βυζαντίου.
Το Game of Thrones σήκωσε, νομίζω, την ιστορία λίγο, τη μεσαιωνική ιστορία και την ελληνική κάπως, έκατσε.
Καλά, σίγουρα το πρώτο που ξεκίνησε ήταν το Lord of the Rings, που ήταν κλασικό, ας πούμε. Εντάξει, το Game of Thrones έχει τη φαντασία μέσα. Εμείς το πάμε αξιοποιώντας την πραγματική ιστορία, το πώς συνέβησαν ας πούμε, τα γεγονότα, για να δείξουμε ότι και αυτά τα γεγονότα ήταν εξίσου ας πούμε, εντυπωσιακά.
Αυτό, ότι δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε φαντασία όσον αφορά την ιστορία του Βυζαντίου, γιατί από μόνα τους τα γεγονότα, τα πραγματικά γεγονότα ουσιαστικά είναι... παρόμοια, ας πούμε, και ίσως και πιο εντυπωσιακά, ας πούμε, σε σχέση με το Game of Thrones, κυρίως για αυτόν τον λόγο, επειδή πραγματικά συνέβησαν.
Και η ίδια η σειρά έχει επηρεαστεί και από τα πραγματικά γεγονότα, και από τη Βυζαντινή εποχή.
Ναι, αρκετά
σε πολλά πράγματα, σημεία.
Ναι, ήταν ένα βασίλειο, θυμάμαι, που έμοιαζε πάρα πολύ. Νομίζω αυτό που οι γυναίκες φορούσαν, ήταν καλυμμένο το πρόσωπο, δεν θυμάμαι αν ήταν και ο λαιμός.
Αρχιτεκτονικά, έτσι, επειδή χρειάζονται πολλά τοπία φαντασίας και αρχιτεκτονικά έχουν επηρεαστεί δηλαδή από τα κτίρια εκείνης εποχής.
Fun fact, έχω έναν γνωστό ο οποίος είναι μεγάλος σχετικά, 55 ας πούμε, και εξηγούσε σε κάποιον ο οποίος ήταν ας πούμε 20, ξέρω εγώ, γιος φίλου του, κάτι τέτοιο, ότι αυτός ο τείχος που έχει το Game Thrones είναι επηρεασμένος από το τείχος του Ανδριανού στη Σκωτία. Αγγλία Σκωτία. Το οποίο το έχει πει ο ίδιος ο Μάρτιν άφωνες φορές, δηλαδή δεν είναι θεωρία. Και ο μικρός νόμιζε ότι ήταν η θεωρία συνωμοσίας, ξέρω εγώ. Κάποιος το βγάλε από το μυαλό του, ξέρω εγώ ότι είναι τέτοια. Και λέει, όχι, είναι επηρεασμένο από το Μάρτιν. Και με τα πολλά του έδειξε 2-3 sites και λέει, α, αυτοί οι 2-3 το βγάζουν, ξέρεις το. Που ήταν η αλήθεια.
Το χάρτη του Westeros, άμα δεις, ας πούμε, εννοώντας ένα κομμάτι του κόσμου του Game of Thrones, για όποιον δεν ξέρει, προσομοιάζει απίστευτα σε αυτό που λέμε Μεγάλη Βρετανία, έτσι.
Ναι, είναι λίγο φουσκωμένη για να χωρέσει και 2-3 ακόμα, νομίζω.
Ναι, ναι. King's Landing, Λονδίνο, ας πούμε, οι Βόροι που θυμίζουν έτσι λίγο τους Σκοτσέζους, ας πούμε, και αυτά είναι... Έχει πολλές ομοιότητες, ας πούμε.
Κάτι που είχα ακούσει να λες σε μια συνέντευξη και ήθελα να το φέρω και στο δικό μου, λέω, θα να τον ρωτήσω, ξέρω εγώ. Είχε πει σε μια φάση ότι επειδή ασχολούμαι και γράφω με το Βυζάντιο, πρέπει να αποδεικνύω ότι δεν είμαι ελέφαντα συνέχεια. Μπορεί να μου πει δύο-τρία ευτράπελα που έχουν τύχει. Γιατί ο άνθρωπο που σε ρώταγε στην αντίστοιχη θέση με εμένα δεν το έπιασε. Δεν λέει, παύσε εδώ, για εξήγησέ μου λίγο. Το άφησε γιατί προφανώ είχε πήγαινε η κουβέντα αλλού. Σα έχουν τύχει τίποτα περίεργα.
Μόνο περίεργα μας τυχαίνουν. Να επανέλθω ότι αυτός ήταν και εξ αρχής ο λόγος μας. Δηλαδή να προσπαθήσουμε λίγο να μεταφέρουμε την ενημερωμένη, το updated που λέμε στα αγγλικά, την ενημερωμένη ακαδημαϊκή έρευνα και αρχαιολογική και ιστορική ως προς το Βυζάντιο σε ένα πιο ευρύ κοινό, έτσι, που τέλος πάντων συλλογικά κινείται με βάση κάποια συγκεκριμένα στερεότυπα τα οποία παρότι ξεκίνησαν από την εποχή του Εδουάρδου Γίβωνα, συνεχίζουν να υπάρχουν ακόμα και σήμερα για κάποιο λόγο. Επομένως, όλα αυτά τέλος πάντων τα συναντούμε μπροστά μας πάντα. Δηλαδή, προσπαθούμε ακόμα και σε εκθέσεις να εξηγήσουμε σε κάποιο κόσμο κάποια πράγματα που έχει κάποια, όχι λανθασμένη, δεν θα το πω λανθασμένη αντίληψη, αλλά μια παροχημένη αντίληψη επί της συγκεκριμένης εποχής και όχι γενικά επί της συγκεκριμένης εποχής, επί κάποιων συγκεκριμένων στοιχείων ως προς την Βυζαντινή εποχή. Τι να πούμε για παράδειγμα, ας πούμε.
Ας πούμε ότι ο Νικηφόρος Φωκάς σκότωνε στην Κρήτη.
Α, καλά, αυτό είναι. Εντάξει, πάμε στις συνωμοσίες τώρα, έτσι. Το έχουμε ακούσει αυτό. Μιας και το ανέφερε, ξέρω, στα Χανιά. Ωραία, ας το πούμε, ας πούμε αυτό. Στα Χανιά είχαμε σε μια έκθεση που μας είχε έρθει ένας ο οποίος μας έλεγε ότι ο Νικηφόρος Φωκάς κατέκτησε την Κρήτη επειδή την Κρήτη την είχαν κάποιοι Έλληνες με την έννοια της θρησκευτικής ιδιότητας Έλληνες και καλά αρχαίοι Έλληνες δωδεκαθίστες.
Εθνικοί.
Ναι, Έλληνες εθνικοί να το πούμε, οι οποίοι τέλος πάντων αμύνθηκαν εναντίον του Βυζαντινού στρατού, τον Νικηφόρου Φωκά, δεν το λέω και γελάω, τέλος πάντων, και ότι υπήρχε και μια ιέρεια, τέλος πάντων, στα τείχη του Χάνδακα, η οποία, τέλος πάντων, έκανε κάτι επικλήσεις, και ότι ο Νικηφόρος Φωκάς ήρθε και έφερε τη Βυζαντινή κυριαρχία, εισαγωγικά τη Βυζαντινή κυριαρχία, στο νησί. Αυτά, εντάξει, αυτά είναι τραγικά, ξέρω ότι κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, αλλά είναι ένα μικρό δείγμα τέλος πάντων της άγνοιας που υπάρχει επί των πρωτογενών κυρίως πηγών.
Εγώ όταν το είχα ακούσει, όταν είχα ακούσει να το λες, περίμενα που μου έχει τύχει σε μένα, ας πούμε, ότι εφόσον ασχολείσαι με αυτό, ψηφίζεις αυτό, είσαι αυτής της ιδεολογίας, είσαι αυτό και αυτό, δηλαδή να λες ότι... Α, διαβάζω μεσαιωνική ιστορία, ξέρω εγώ, και ξεδικαίωμαι. Πιο πολύ διαβάζω, ξέρω εγώ, τα δικά μας, ας πούμε, της Βυζαντινής, ας πούμε. Και να βγάζει όλο συμπεράσματα, κατάλαβες.
Καλά, και αυτό.
Νομίζω ότι πήγαινε εκεί.
Και εκεί. Δηλαδή, μας έχει δει πάρα πολλές φορές. Δηλαδή, πάρα πολλοί κόσμος, ας πούμε, που δεν μας γνωρίζει ή δεν γνωρίζει, ας πούμε, π.χ. τη σελίδα μας στα social media ή ακόμα και στις εκθέσεις. Πώς να το πω, έχει μια... πώς να το πω... Μας βλέπει με μια συγκεκριμένη ματιά, γιατί όπως λες και εσύ σωστά τα συνδέει είτε με πολιτικά, είτε με θρησκευτικά, είτε με ιδεολογικά ή με το οτιδήποτε θέματα. Εμείς το έχουμε πει ότι τα διαχωρίζουμε αυτά, έτσι. Δηλαδή όσον αφορά ό,τι κάνουμε στις εκδόσεις μας είναι καθαρά ιστορία, έτσι. Ιστορία η οποία βασίζεται σε σε έρευνα. Προφανώς τώρα όταν π.χ. για παράδειγμα εκδίδουμε κάποιες συγκεκριμένες περιόδους, για παράδειγμα π.χ. την νεοελληνική περίοδο, το 1821 ή το 1914 και 1922, προφανώς επειδή το κοινό είναι Έλληνες οι οποίοι θα διαβάσουν, προφανώς και η ίδια η πλοκή θα είναι σε εισαγωγικά ελληνοκεντρική. Δεν μπορεί, ας πούμε, π.χ. να βγάζουμε ένα κόμικ για τον Ιψηλάντη και να ασχολούμαστε, ας πούμε, πώς να το πω, ντεμί, έτσι. Να προσπαθούμε, δηλαδή, να
βλέπουμε... Ποια είναι τα diversity quotas του στρατού του Ιψηλάντη.
Τέλος πάντων, δηλαδή να δείξουμε, ας πούμε, π.χ. όλες τις οπτικές γωνίες εξίσου. Δεν γίνεται να το κάνουμε αυτό. Δηλαδή, και να θέλαμε να το κάνουμε, θα έπρεπε να βγάλουμε π.χ. ένα κόμικ 400 σελίδων, για παράδειγμα. Έτσι. Δε, θα ήταν αδύνατο να το κάνουμε αυτό.
Στο ιστορικό, ένα που είχατε γράψει εσείς σε μια... Μάλλον είχατε άντι... Που θα ήθελα έτσι μία ανοίξη, επειδή όπως το συζητήσαμε λίγο, ήταν τεράστιο. Έχουμε φύγει από την εποχή του Μάγκο και του Τζένκινγκς. Επειδή, ναι, σκεφτόμουν αν θα έπρεπε να διαβάσω το βιβλίο του Μάγκο ή όχι. Εδώ είναι λίγο κάπου με ξενερώσατε. Τι λέγανε αυτοί και πώς έχουμε προχωρήσει από τότε για να έχουμε μια καλύτερη εικόνα, κάποιος που δεν είναι τόσο μέσα όσο εσείς οι δύο.
Να το απαντήσω αυτό που το γνωρίζω λίγο καλύτερα. Δεν είναι κάτι περίεργο αυτό. Είναι ότι ο Cyril Mango, που είναι από τους αγαπημένους μου και εμένα, να ξέρεις, δηλαδή είναι από τα... έχω όλη του τη βιβλιογραφία. Έχω διαβάσει, ας πούμε, και πολύ ειδικευμένα βιβλία του που αφορούν, ας πούμε, για παράδειγμα, την αρχιτεκτονική του Μεγάλου Παλατιού στην Κωνσταντινούπολη. Έτσι. Δεν θυμάμαι τώρα τον αγγλικό τίτλο. Δεν θυμάμαι, The Vestibule of the Brazen House, κάπως έτσι ονομάζεται. Αλλά όσο να είναι, οι εποχές περνάνε, έτσι, και όσο περνάνε οι εποχές και υπάρχουν νέες αρχαιολογικές ανακαλύψεις, νέα ιστορικά δεδομένα όσον αφορά το Βυζάντιο και οποιαδήποτε ιστορική περίοδο, προφανώς κάποια πράγματα από κάποιους, ας πούμε, παλαιότερους ιστορικούς. Να σου πω τώρα την αλήθεια, δεν μου έρχεται κάτι. Πρέπει να το ξανακοιτάξω, ας πούμε, να σου πω, αλλά... είναι κάποια πράγματα που αλλάζουν. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή μου έρχεται κάτι το οποίο είναι πολύ, πολύ ειδικευμένο, ας πούμε, και δεν θα το καταλάβει κάποιος να το δει. Ας πούμε, κάποια πράγματα που θεωρούσε δεδομένα ο Μάγκο για την τοποθεσία π.χ. κάποιων κτηρίων στην Κωνσταντινούπολη. Π.χ. για παράδειγμα το Πατριαρχικό Παλάτι, που πλέον έχει βρεθεί ότι δεν ήταν μάλλον κάποιο ξεχωριστό κτίριο που ήταν πιο πέρα, ήταν μάλλον κάποιο κτίριο το οποίο ουσιαστικά, να το πω όσο πιο απλά γίνεται, κόλλαγε στην Αγία Σοφία, ας πούμε. Ήταν ουσιαστικά ένα κτίριο που ήταν ακριβώς δίπλα. Για τέτοια πράγματα μιλάμε. Τώρα για κάποια άλλα τα οποία, ας πούμε, μπαίνουν σε κάποια ζητήματα τα οποία είναι πιο ανοιχτά σε ερμηνείες, δεν θυμάμαι να πω επακριβώς, αλλά είναι στο ίδιο μήκος κύματος, ας πούμε, και με άλλους συγγραφείς που και σε αυτούς, ας πούμε, διαβάζουμε κάποια πράγματα τα οποία και σήμερα θεωρούνται σωστά, αλλά προφανώς κάποια άλλα θεωρούνται ξεπερασμένα, έτσι. Επειδή είναι παλαιότεροι, έτσι, δεν έχουν δει κάποια πράγματα που πλέον έχουν βρεθεί, έτσι. Να πω ένα πιο 38 παράδειγμα, ας πούμε, για να κλείσω. Π.χ. αν πάμε πιο παλιά, ο Γίβον, ας πούμε, ο Έντουαρντ Γίβον ή ο Βολτέρος, για παράδειγμα, δεν έχουν δει ποτέ π.χ. τα ψηφίδωτα που έχουν ανακαλυφθεί στην Αντιόχεια ή ό,τι αρχαιολογική ανακάλυψη έχει γίνει, η βυζαντινή αρχαιολογική ανακάλυψη έχει γίνει στη Μικρά Ασία ή στην Κωνσταντινούπολη όταν αποκαλύφθηκαν, ας πούμε, τα ψηφίδωτα στην Αγία Σοφία. Είναι πάρα πολλά πράγματα, ας πούμε, που έρχονται με το χρόνο, άρα με αυτά, με ό,τι ανακαλύπτεται, είτε όσον αφορά, ας πούμε, τώρα που είπα, τον υλικό πολιτισμό του Βυζαντίου, αλλά φυσικά και τα χειρόγραφα, δηλαδή ό,τι αφορά την λογοτεχνία, τη βυζαντινή, ας πούμε, ή την ιστοριογραφία, τα οποία σιγά σιγά, ας πούμε, έρχονται στο φως, προφανώς και αλλάζουν, ας πούμε, οι απόψεις σε πολλά πράγματα, είτε ιστορικά, είτε ιδεολογικά, οτιδήποτε.
Okay. Πάλι με εσάς, τώρα έχετε κάνει spin-off. Στην αρχή ξεκινήσετε και βγάζετε το δικό σας υλικό. Τελευταία έχετε βγάλει και 2-3 από αλλονούνε. Κάτσε να βγάλουμε, να αλλάξουμε και το background. Ένα το οποίο... Βασικά περιμένω να βγάλετε το επόμενο, για το οποίο θα μιλήσουμε μετά, να σας πω και να κάνουμε μια ομαδική παραγγελία, έτσι, να σπρώξουμε, για να... Ναι, για να... Μην... Για να έρθει ένα πακέτο, τέλος πάντων. Βγάλετε και μερικά άλλα. Πώς τη βλέπετε την εμπειρία? Νομίζω ένας κατάθρακτος να βγει για το δεύτερος τώρα και ένα για τον Αλέξανδρο. Αυτά έχω υπόψη μου.
Μέχρι στιγμής αυτά τα οποία δεν έχω επιμεληθεί εγώ το καλλιτεχνικό κομμάτι είναι αυτά που ανέφερες. Αρχικά με τη σειρά Κατάφρακτος, η οποία μας βρήκε σε μια έκθεση ο δημιουργός, ο Νίκος Παπαμιχαήλ, μου έδειξε κάποια σκίτσα του και μου είπε την ιδέα πίσω από την ιστορία. Με ενθουσίασε πραγματικά αυτό που έκανε, γιατί ήταν κάτι, μια διαφορετική οπτική από τη δική μας. Δηλαδή, έχει ενσωματώσει και τη φαντασία μέσα στο ιστορικό κομμάτι και το βυζαντινό φόντο, ας πούμε. Η σειρά αυτή λέγεται Κατάφρακτος και θα έχει πολλά μέρη. Μέχρι στιγμής έχει βγει, όπως λέω, στο πρώτο και σε 2 εβδομάδες περίπου που θα ανακοινώσουμε σιγά σιγά και το δεύτερο. Και δεν υπάρχει συγκεκριμένο τέλος. Δηλαδή θα συνεχιστεί όσο πάει, όσο εμπνέεται, ας πούμε, ο καλλιτέχνης και όσο μπορούμε και εμείς να τον στηρίζουμε και να εκδίδουμε τα βιβλία του. Και πραγματικά είναι πολύ άρτιο. Δηλαδή με έχει ενθουσιάσει πάρα πολύ αυτή η εμπειρία του να συνεργάζεσαι με έναν νέο καλλιτέχνη, ας πούμε, ο οποίος δουλεύει μόνος του με το δικό του σκεπτικό, και είναι πραγματικά τέλειος η συνεργασία. Και μετά τώρα, όσον αφορά το Μέγα Αλέξανδρο, είναι και αυτό είναι μια έκδοση η οποία μας άρεσε πάρα πολύ σχεδιαστικά, αλλά και το ότι είναι προφανώς για τον Μέγα Αλέξανδρο. Είναι μια έκδοση που βγήκε στα γαλλικά αρχικά από την Ταργό.
Κλένα.
Συγγνώμη, ναι, από την Κλένα. Και θέλαμε να τη φέρουμε να εκδώσουμε μια δημοτική μας εκδοχή στα ελληνικά. Οπότε τη μεταφράσαμε και τη βγάλαμε και την έχουμε εδώ μαζί μας. Να τη δίνουμε.
Και είναι άρτια έκδοση με την έννοια ότι την επιμελείται ιστορικά ένας πανεπιστημιακός. Και αυτό είναι που μας άρεσε. Ο Πολένης Μάρ είναι στο Πανεπιστήμιο Παρί Αν Πανθεών Σορμπών, τη Σορβόνης τέλος πάντων που ονομάζουμε, άρα από τα top πανεπιστήμια τέλος πάντων της Γαλλίας, και το οποίο παρουσιάζει μια πολύ ενδιαφέρουσα οπτική της ιστορίας του Μεγάλου Αλεξάνδρου, και εστιάζει πολύ, αυτό είναι που, δηλαδή, τέλος πάντων που μας έκανε να βάλουμε ένα τίκ, ας πούμε, εστιάζει πάρα πολύ σε γεγονότα τα οποία είναι έτσι, όχι τόσο γνωστά, να το πω, έτσι, πάλι στο ιστορικό, συλλογικό, συνειδητό μας. Συνήθως, δηλαδή, σκεφτόμαστε τον Αλέξανδρο εκεί μέχρι τα Γαυγάμηλα. Δηλαδή, μέχρι εκεί είναι που ασχολούμαστε πάρα πολύ. Αυτή η ιστορία συνεχίζει και εστιάζει πολλά γεγονότα που έγιναν μετά. Έτσι. Και το ενδιαφέρον σε αυτή είναι ότι είναι 2 οι αφηγητές. Άρα ουσιαστικά, δηλαδή, η οπτική γωνία, το point of view δηλαδή, είναι αντικειμενικό, με την έννοια ότι ο ένας αφηγητής παίρνει μια στάση με την οποία υποστηρίζει το έργο του Αλεξάνδρου και τις μετέπειτα αποφάσεις του, και είναι και ο άλλος ο οποίος το κατακρίνει τα πάντα. Έτσι, κρίνει δηλαδή με ένα αρνητικό μάτι μέσα από τη δική του εμπειρία και την δική του ταυτότητα και ιδιότητα, ας πούμε, ως στρατιώτης, λέγοντας ότι, ας πούμε, αυτά που έκανε ο Αλέξανδρος δεν ήταν σωστά, ας πούμε. Και βλέπουμε έτσι αυτή μια μικρή σύγκρουση, τέλος πάντων, 2 χαρακτήρων οι οποίοι τον έζησαν, και παράλληλα βλέπουμε και τα γεγονότα του ίδιου του Αλεξάνδρου, ουσιαστικά για να καταλάβουμε αυτό που συμβαίνει και στις μέρες μας. Δηλαδή, όταν έχουμε μια πολιτική φιγούρα, είτε στις μέρες μας είτε παλαιότερα, δεν ήταν ότι όλοι τον αγαπούσαν, ας πούμε. Υπήρχαν και κάποιοι που τον μισούσαν, για παράδειγμα. Έτσι. Άρα βλέπουμε ουσιαστικά αυτό, μια μικρή κόντρα μέσα από την εξέλιξη της ιστορίας για την ιστορία του ίδιου του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
Πώς ήταν η εμπειρία, είναι αυτοτελές.
Είναι αυτοτελές αυτό, ναι, είναι αυτοτελές.
Okay. Πώς ήταν το να είναι το υλικό κάποιου άλλου? Πώς ήταν σαν εμπειρία?
Γενικά ήταν πολύ πιο λιγότερο χρονοβόρο για μας, σίγουρα. Και προσωπικά εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ αξιόλογες εκδόσεις και οι δύο. Δηλαδή, η εμπειρία είναι πολύ θετική. Και χαιρόμαστε πολύ για τις συνεργασίες αυτές. Και θέλουμε να συνεχίσουμε, δηλαδή να πάμε, ψάχνουμε δηλαδή συνεχώς επόμενους τίτλους που αξίζουν να τους αναδείξεις και για να δώσουμε και εμείς τέλος πάντων ότι μπορούμε στο ιστορικό κόμικ, ας πούμε.
Να σου δώσω και ένα hint κιόλας, δεν το έχουμε δώσει πουθενά αυτό το hint. Πρόκειται να βγάλουμε και ένα μη κόμικ, το οποίο θα είναι εικονογραφημένο και το οποίο θα κάνει αίσθηση γενικά, γιατί είναι από πολύ μεγάλο εκδοτικό του εξωτερικού. Το συγκεκριμένο αφορά το Βυζάντιο. Αυτό, εκεί θα το, και θα το αφήσω εκεί.
Σε άλλη γλώσσα.
Ναι, είναι από άλλη γλώσσα. Είναι από τα αγγλικά. Θα το μεταφράσουμε εμείς στα ελληνικά και θα βγει ελληνική έκδοση. Ναι.
Περιμένουμε. Έχουμε τέταρτο βασίλειο σε λίγο.
Ναι, και αυτό ετοιμάζεται, θα το ανακοινώσουμε και αυτό πολύ σύντομα. Μας καθυστέρησε λίγο παραπάνω από όσο νομίζαμε. Είναι όμως μεγαλύτερο σε σελίδες, θα είναι 65 σελίδες. Και είναι το πρώτο τελευταίο τεύχος που θα βγει από αυτή τη σειρά.
Πώς και δεν το σπάσατε σε δύο, γιατί είναι τέταρτο. Και θα βγει 4 και 5. Συνήθως 6 δεν βγει. Δηλαδή, πώς και δεν...
Έτσι έκατσε στο σενάριο. Γιατί κάθε τεύχος έχει το δικό του αφηγητή και τώρα σε αυτή την περίοδο που βρισκόμαστε, τη χρονική, συνέβησαν πράγματα πάρα πολύ σημαντικά. Έχουμε αφιερώσει και παραπάνω σελίδες σε κάποια γεγονότα που θέλαμε να τονίσουμε. Και ναι, τραβήξαμε λίγο.
Είναι το τέταρτο τεύχος. Έχει πάρα πολλά σημαντικά γεγονότα μέσα. Γι' αυτό και αναγκαστικά βγήκαν και παραπάνω οι σελίδες. Και μάλλον θα γίνει το ίδιο και στο πέμπτο τεύχος. Άρα ουσιαστικά, ναι, αν π.χ. έκανες μια πρόσθεση σελίδων, θα μπορούσαν να είναι και 6 κομμάτια, ας πούμε. Αλλά θέλαμε, με βάση αυτό που λέει και ξέρει, ότι επειδή οι αφηγητές είναι συγκεκριμένοι, με βάση το σενάριο, αναγκαστικά το κόβουμε έτσι.
Πώς έχετε... έχει εξελιχθεί πάρα πολύ το σχέδιο που είναι έτσι ξαναβγήσει πολύ. Πώς βλέπετε αυτή τη διαδικασία? Δηλαδή φαίνεται ότι κάθε δουλειά είναι ανεβαίνει.
Καταρχάς χαίρομαι πολύ που το λες αυτό, γιατί πάντα νομίζω ότι όλοι οι καλλιτέχνες συμφωνούν ότι επειδή η πρόοδος, οποιαδήποτε πρόοδος είναι πολύ σταδιακή και πολύ αργή, στα δικά μου μάτια, ας πούμε, δεν φαίνεται τόσο έντονα. Και χαίρομαι που το λες εσύ, γιατί σημαίνει ότι ισχύει, σαν τρίτος δηλαδή, σαν τρίτη ματιά. Γενικά, προσπαθούμε συνεχώς να βελτιωνόμαστε και να δίνουμε συνεχώς παραπάνω προσοχή στις σελίδες. Τώρα, να πω εδώ ότι και στο τέταρτο, σε όλο το τέταρτο τεύχος και στο... σε ένα κομμάτι από το τρίτο. Στο χρώμα με έχει βοηθήσει η Ιωάννα Σταυρούλα Θανασοπούρου, λέγεται. Κάνει το χρώμα και είναι και εκείνη έτσι καλλιτέχνης, κάνει κυρίως παιδικά βιβλία. Οπότε αυτό μας έχει δώσει και περισσότερο χρόνο να δώσουμε πιο έμφαση στο υπόλοιπο σχέδιο και στην ιστορικότητα, στις αναπαραστάσεις που φτιάχνουμε. Αλλά ναι, γενικά είμαστε φιλόδοξοι. Δηλαδή θέλουμε κάθε τεύχος, ειδικά στο Βασίλειος, να είναι καλύτερο από το προηγούμενο.
Speaking of which, θα το βάλω στο όποιος βλέπει. Εδώ είναι τα αυτοκολλητά. Δεν φαίνεται τα αυτοκολλητάκι καλά. Θα πρέπει να βγούμε από το πλάνο.
Το έχεις εκτυπώσει ωραία.
Σε κάθε λάπτοπ, ναι. Έχει γίνει και bootleg εδώ. Έχω κάνει κλοπή. Σε κάθε λάπτοπ ή υπολογιστή που έχω μερικά και ναι, είναι... το σήμα μου, ας πούμε. Και το συγκεκριμένο δεν έχω και άλλο. Δηλαδή δεν έχω βάλει δύο τρία. Επομένως,
να σου επανέλθω λίγο στο προηγούμενο παράδειγμα που είπες, μιας και έδειξες τώρα το υγρό πυρ. Ας πούμε, μια διάσημη προσωπικότητα του διαφωτισμού, ο Βολτέρος, ο οποίος ας πούμε, θεωρείται ας πούμε, στον τομέα του top, αμφισβητούσε ευθέως τότε, βέβαια δεν υπήρχαν ούτε τα, πώς να το πω, και βασικά ούτε τώρα υπάρχουν επακριβώς, αλλά αμφισβητούσε ευθέως το γεγονός ότι το Βυζάντιο διέθετε υγρό πυρ. Γιατί το θεωρούσε πολύ, μια πολύ, πώς να το πω, εξελιγμένη τέλος πάντων, μορφή τέλος πάντων, εξειδικευμένη, πώς να το πω...
Πολύ τεχνολογικά.
Ναι, τεχνολογικά εξελιγμένη εφεύρεση τέλος πάντων, για να την είχαν τέλος πάντων χρησιμοποιήσει ή να την φτιάχναν οι Βυζαντινοί, τους οποίους θεωρούσε οπισθοδρομικούς.
Δεν τέριαζε στην κοσμοαντήληψή του και έτσι μπορούσε να πιστέψει ότι υπήρχε λογικά.
Ναι, ναι. Ένα παραδειγματάκι, ας πούμε, τώρα μου ήρθε
Ναι. Κάτι άλλο που μου είχατε πει, σε, νομίζω το είχαμε πει σε προηγούμενη, δεν θυμάμαι, έχει υποθεί τέλος πάντων, είναι η διαφορά, νομίζω, ναι, νομίζω εξαφή, το είχε πει, ότι παλιά λέει, ότι, όχι παλιά, ότι αυτό που θα είχα συνηθίσει εγώ, ξέρω εγώ, ήταν όταν επικοινωνούσα με κάποιον βιβλιοπωλείο, οτιδήποτε έστελνα email. Είχα ακούσει να λέει ότι στην Ελλάδα πρέπει να πάρεις και τηλέφωνο την άλλη μέρα.
Αυτό ισχύει. Η αλήθεια είναι ότι το καταδικάζουμε λίγο, αλλά στους ρυθμούς που έχουμε ξεκινήσει και δουλεύουμε τώρα, πολλές φορές είναι απαραίτητο. Να, δηλαδή να πάρεις τον άλλον 2-3 φορές τηλέφωνο, να στο σηκώσει και να σιγουρευτείς ότι θα κάνεις τη συνεργασία σου σωστά. Εντάξει, δεν ξέρω. Έχει τα καλά του, έχει και τα κακά του.
Αυτό ήθελα να το... Επειδή το είχαμε συζητήσει και με τον Κωνσταντίνο Πιέρθη σε προηγούμενο, όπου του άρεσε αυτή η... Πώς βλέπετε τη διαφορά, έτσι, με άλλο κόσμο που θα έχετε μιλήσει από άλλες χώρες? Επειδή έχετε μιλήσει... Έχετε πάρει και συνέντευξη από παιδιά, από κόσμο από Ιαπωνία, Πορτογάλους έχετε πάρει, έχετε ασχοληθεί. Ποιες είναι οι διαφορές, έτσι? Ή τι σας αρέσει από άλλες χώρες, σας το συζητάμε λίγο.
Υπάρχουν τα καλά και τα κακά. Δηλαδή, όπως σου είπα και πριν, το καλό είναι ότι υπάρχει μια αμεσότητα, ότι ξέρεις με ποιον μιλάς, ότι το προϊόν δηλαδή που θα σου έρθει στα χέρια σου, θα έρθει άλλος να σου το δείξει, να σου πει, κοίτα, έκανα αυτό και αυτό και αυτό. Σε αντίθεση με τις συνεργασίες, οι οποίες είναι καθαρά μέσω mail, οπότε εκεί υπάρχουν κάποια στάνταρ, δηλαδή δεν μπορείς να ζητήσεις κάτι εξειδικευμένο, ας πούμε, ή εξατομικευμένο, να το πω. Απ' την άλλη, όμως, το κακό είναι ότι μπορεί να σε κρεμάσει ο άλλος, μπορεί να... Αν το πάτε πολύ φιλικά, ας πούμε, να σου πει, έλα μωρέ τώρα και αχ, πω, δεν το είδα το λάθος αυτό στην εκτύπωση, ας πούμε, π.χ. σε ένα μπάνερ, ξέρω εγώ, ή να χαθεί στις μεταφορικές εκεί, να μη σου δώσει τόσο προσοχή όσο θα ήθελες, ας πούμε. Αλλά εμείς τέλος πάντων έχουμε βρει καλές συνεργασίες, έχουμε βρει κάποια άτομα τα οποία είναι πολύ άμεσα, δηλαδή απαντάνε οποιαδήποτε στιγμή στο τηλέφωνο, οπότε ό,τι χρειαστείς θα σε εξυπηρετήσουν, ας πούμε. Και τώρα ακόμα δεν έχουμε πάει σε μεγάλες συνεργασίες με το εξωτερικό, δηλαδή όσον αφορά μεγάλες εκτυπώσεις κλπ, για να πω ότι έχουμε παρατηρήσει διαφορές σε κάτι. Προτιμούμε δηλαδή, παρόλο που το απαξιώ αυτό με το τηλέφωνο, όχι το απαξιώ, ενώ ότι είχα πει ότι είναι λίγο άσχημο, ας πούμε, που πρέπει να πάρεις τον άλλον προσωπικά τηλέφωνο κλπ, έχουμε μάλλον καταλήξει να το προτιμάμε κάπως για τις άμεσες συνεργασίες, ας πούμε. Μας ακούς?
Ναι, όχι, σας ακούω. Βλέπω κρατιέται να μην μιλήσει. Τι γίνεται, ή περιμένεις?
Όχι.
Εντάξει, εγώ το λέω γιατί έχω αναλάβει εγώ τα τηλέφωνα, γι' αυτό μιλάω. Ο Σπύρος δεν έχει πολύ εμπειρία σε αυτό το κομμάτι.
Το συζητήσαμε, αυτό είναι το τελευταίο από αυτά που είχα μαζέψει. Το συζητήσαμε και πριν την ηχογράφηση. Μ' αρέσει πάρα πολύ το επίπεδο των δουλειών που βρίσκονται στην Ελλάδα και δεν μ' αρέσει καθόλου το επίπεδο των δουλειών στη Βρετανία, που είναι η χώρα που ζω, ξέρω εγώ, και θεωρώ και τον εαυτό μου μέρος της. Πώς τα έχουμε, παρότι δεν πάνε όλα καλά, πώς είναι τόσο καλά εκεί πέρα? Την έχετε πολύ ωραία. Δηλαδή, βλέπω ο μικρός Ήρος έβγαλε Camelot τώρα, που επανέκδοση. Τι άλλο έχει βγάλει? Έχει βγάλει ένα, ο πόλεμος του Λούκας, που δεν έχει βγει στα αγγλικά, από ό,τι έχω δει, εκτός αν έχω κάνει λάθος. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές τεχνοτροπίες. Γενικά κάτι γίνεται. Κοπολές κόμικων τώρα, που νιώθω και άσχημα που δεν μπορώ να πάω σε καμία, σχεδόν. Πρέπει να παίξει στην Αυστρία. Πώς τη βλέπετε τη σκηνή να πηγαίνει? Αλλά δεν βλέπω και κανένα να έχει αυτό το πιστολάκι που πετάει δολάρια να βγαίνει και να πει, παιδιά. Εγκοτρίτσα, ας πούμε, ξέρεις τα...
Όχι, εντάξει, καλή έκδοση. Δεν είναι απαραίτητα ακριβή έκδοση. Δηλαδή εννοώ καλή σχεδιαστικά και σεναριακά. Εδώ στην Ελλάδα είναι σαν συνέχεια σε αυτό που είπα, επειδή δεν είναι τόσο απρόσωπα τα πράγματα και επειδή αυτοί που ασχολούνται με το κόμικ πραγματικά αγαπάνε αυτό που κάνουν και δεν ασχολούνται τυχαία. Δηλαδή και οι ιδιοκτήτες, ας πούμε, των εκδοτικών που αφιερώνονται σε αυτό και αντίστοιχα οι δημιουργοί. Δεν είναι ότι κάνουν αυτό γιατί βγάζουν λεφτά από αυτό και λένε «Ουάω, τρομερή επαγγελματική αποκατάσταση, ας γίνω κομίστας». Γι' αυτό το λόγο βλέπεις πραγματικά ότι υπάρχει αγάπη, υπάρχει μεράκι, υπάρχει υπομονή και πάνω απ' όλα βλέπω, αυτό που βλέπω είναι ότι υπάρχει φαντασία και όρεξη. Πραγματικά είναι αυτό που λες, σε κάθε έκθεση οι εκδόσεις είναι μία και μία, δηλαδή και από τους αυτόνομους καλλιτέχνες και από τους αντίστοιχους εκδοτικούς. Και νομίζω αυτό ισχύει και στο εξωτερικό. Το βλέπεις ότι ένας εκδοτικός ο οποίος δεν έχει φτάσει να είναι κολοσσός και είναι πιο μικρός και πιο προσεγμένος, θα βγάλει καλές ποιοτικές εκδόσεις, δηλαδή θα το προσέξει αυτό που θα εκδώσει, ας πούμε. Δεν ξέρω τώρα, δεν έχω τρομερή εμπειρία από αυτό από αυτό που λες εσύ, δηλαδή ότι έχεις πάει στα μαγαζιά στο εξωτερικό και τσεκάρεις μία-μία, ας πούμε, τις εκδόσεις, τις λιγότερο διάσημες, ας πούμε, που έχουν βγει. Αλλά υποθέτω ότι είναι ένας λόγος αυτός.
Και ένας άλλος, να προσθέσω εγώ, δηλαδή από μια γενικότερη ματιά, όχι ως καλλιτέχνης, είναι ότι επίσης βοηθάει πλέον πάρα πολύ και η πρόσβαση, δηλαδή τα τελευταία χρόνια, να το πω, δηλαδή η πρόσβαση στην εικόνα, στο ίντερνετ, ας πούμε, όπου βοηθάει σε πάρα πολλούς τομείς έναν καλλιτέχνη, δηλαδή να πάρει κάποια πρότυπα, να μάθει κάποια παραπάνω πράγματα σχετικά με κάτι που θέλει να σχεδιάσει. Άρα ουσιαστικά αυτό βοηθάει πάρα πολύ να βελτιωθεί κιόλας. Τώρα, όσον αφορά εδώ στην Ελλάδα, αυτό θα συμφωνήσω και εγώ με τη ξέρω, ότι οι περισσότεροι καλλιτέχνες εδώ, ό,τι φτιάχνουν, το φτιάχνουν αυτό που λέμε ως passion project, που λέμε. Δηλαδή, βάζουν όλο τους τον εαυτό μέσα σε αυτό και φαίνεται δηλαδή σε κάποιες δουλειές. Και επίσης, επειδή εδώ είμαστε μια πάρα πολύ μικρή αγορά, προφανώς, δηλαδή, ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις, αυτό θα σε βοηθήσει λίγο παραπάνω να πας έτσι έστω ένα σκαλοπάτι παραπάνω. Σε αυτό που, όπως λες εσύ, δεν υπάρχει, ας πούμε, κάποιο, όπως λες και εσύ, ένα πιστόλι με δολάρια, ας πούμε. Είναι πολύ, πολύ στενά τα πράγματα και τα πλαίσια εδώ πέρα.
Ναι, και ταυτόχρονα υπάρχει και παγκόσμιο, υπάρχει και πολύ μικρός αριθμός οι άνθρωποι που διαβάζουν. Νομίζω είναι, το που έχω ακούσει αισθητικά, είναι power law. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι που διαβάζουν πάρα πολύ και πάρα πολλοί που διαβάζουν καθόλου και πολύ μικρή μέση κατάσταση. Το οποίο δημιουργεί και έχει, νομίζω, δημιουργήσει και μερικά μικρά τέρατα. Δηλαδή υπάρχουν πολλά βιβλία που φαίνεται ότι βγαίνουν για κόσμο που διαβάζει πολύ. Ας πούμε, εδώ όποιος γίνει διάσημος από το podcast του ή από το vlog του, βγάζει και ένα βιβλίο. Γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι διαβάζουν, ξέρω εγώ, ένα βιβλίο την εβδομάδα, πάνε και θα το πάρουν. Και το βιβλίο το έχει γράψει σαν το writer, ας πούμε, και, και μπλα μπλα μπλα, ας πούμε. Και
αυτά, ας πούμε. Ένας YouTuber που λες ή ένας podcaster, συνήθως επειδή έχει και το κοινό του, το φέρνει έτοιμο το κοινό του στον κάθε εκδοτικό, ναι, ο οποίος μετά δεν θα κάτσει να ασχοληθεί με θέματα προώθησης κτλ.
Διάβασα πρόσφατα, υπήρχε κάπου στην Αμερική, έχει γίνει μία μήνυση για μονοπωλιακή πρακτική, που δεν ξέρω πού κατέληξε σε κάποιον εκδοτικό οίκο, αλλά στα πλαίσια αυτής κατέθεσαν πολλά άτομα από εκδοτικούς οίκους και αναγκάστηκαν και κάνανε, δημοσιοποίησαν email. Και το λέγαν αυτό. Λέγαν δηλαδή ότι κάποιος, ξέρω εγώ, podcaster, δεν του δίνουμε marketing προϋπολογισμό. Γιατί θα το πει στο podcast του ο ίδιος. Αλλά μηδέν. Το κουδούνι εδώ. Θα το αφήσω το κουδούνι, γιατί δεν έχω αυτή τη στιγμή χρόνο να κάνω editing. Επομένως, θα ακούσουμε δύο κουδουνάκια. Οπότε, ναι, λέγανε πολλά τέτοια, ας πούμε, και τους αφήνανε, ξέρεις, και λέγανε ότι ο Τάδε, ξέρω εγώ, παρότι είχε πολύ μεγάλο κοινό, δεν αγόρασε το βιβλίο του κανείς. Είχανε, ίσως να ψάξω να βρω το link.
Εντάξει, δύσκολο αυτό, αλλά δεν νομίζω να συνέβη κάτι τέτοιο.
Όχι, έχει συμβεί. Είχα δει, ας πούμε, που δεν έχει σχέση με βιβλίο, είχα δει κοπέλα να κλαίει, γιατί είχε μερικές δεκάδες χιλιάδες κόσμο και έβγαλε μια σειρά από μπλουζάκια και πούλησε, ξέρω εγώ, 15.
Αυτό έχω ακούσει ότι έχει συμβεί τώρα λόγω του TikTok, γιατί είναι η φύση του TikTok να αποκτάς πολύ γρήγορα μεγάλους followers, αλλά οι οποίοι όμως να μην είναι αγοραστικό κοινό. Και έχω, το έχω δει εκεί, ναι. Δεν ξέρω για άλλες πλατφόρμες.
Ναι, okay.
Μπορεί, ναι, 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 μπορεί να ήταν και στο TikTok συγκεκριμένη. Ότι ναι, έχω 10.000 άτομα, ναι, αλλά ήταν πολύ χαμηλής επαφής, ας πούμε, τα 10.000 άτομα. Και όταν ήρθε η ώρα να πεις ότι, okay, δίνω, ξέρω εγώ, 15-20 δολάρια, οπ, δεν ήταν τόσο πολύ.
Ναι.
Okay, αυτά. Θα ήθελα τα κλασικά, πού σας βρίσκουμε. Υπάρχουν και στην εικόνα αυτή τη στιγμή που έχουμε. Byzantine Tales στο Facebook. Byzantine _ Tales στο Instagram.
Ναι, αυτά είναι τα δύο κύρια social media στα οποία δουλεύουμε. Έχουμε φτιάξει τώρα και e-shop στο site μας, το byzantinetales.com, το οποίο πολύ, πολύ αργά και σταδιακά μεγαλώνουμε, γιατί θέλουμε να φέρουμε και άλλα προϊόντα πέραν από αυτά που κάνουμε εμείς. Οπότε μπορεί κάποιος να μπει και στο site μας να αγοράσει όλους τους τίτλους μας. Και φυσικά Facebook και Instagram που ανέφερες είναι για να παρακολουθεί ο κόσμος, να ενημερώνεται, δηλαδή κάνουμε post γενικά για ιστορία ή artwork πιο γενικής φύσεως, ας πούμε. Εκεί δραστηριοποιούμαστε. Και στις εκθέσεις των comics, όλα εκεί τα ανακοινώνουμε, δηλαδή στα social media. Τώρα επέκειται η Comic Dome. Και η Διεθνής Έκθεση της Θεσσαλονίκης, στην οποία θα βρισκόμαστε.
Μιας και είμαστε τέτοιο, ας πάμε λίγο live στη σελίδα. Να τη βγάλουμε λίγο. Τον Ιούνιο βγαίνει, λοιπόν, εδώ βλέπουμε.
Το αγγλικό.
Γιατί τα είχα βάλει στο background, σκέφτηκα.
Επομένως, άμα θες, μπορείς να πας στην ελληνική σελίδα μας.
Ναι, ναι, δείξτε
στο
αγγλικό.
Για να δεις και το shop.
Εδώ είναι, λοιπόν, για όσους το βλέπουν σε βίντεο, οι υπόλοιποι απλά αντέξτε με. Πρώτα είναι το Αλέξανδρος που βλέπουμε και βλέπουμε και το σχόλιο, που εδώ είναι και το ένα σχόλιο που είχατε κάνει, ότι έχουν πολύ κόσμο να δουλεύει, φαίνεται από τη λεπτομέρεια. Ο τέταρτος τόμος, σύντομα περιμένουμε αυτό, εγώ λέω αυτό περιμένω. Αυτόν εδώ τον έχω βάλει με το κατάφρακτο, είναι εδώ, στη συνέχεια. Και το shop είναι...
Έχει πολύ shop εκεί, αν πατήσεις. Εντάξει, είναι ακόμα σε early stage που λέμε, εντάξει.
Αυτό είναι... δεν έχει βγει.
Έχει βγει με την έννοια ότι το έχουμε, απλά θα ξεκινήσουμε να το έχουμε, ας πούμε, στην Comic Dome, ας πούμε. Ωραία. Είναι το νούμερο 2 του κατάφρακτος. Και έχουμε και κάποιες άλλες δουλειές επιλεκτικά. Θα βάλουμε, δηλαδή, και βιβλία και κόμιξ πολύ επιλεκτικά. Πράγματα που μας αρέσουν και πιστεύουμε ότι θα άρεσε και σε κάποιους, ας πούμε, να τα διαβάσουν ή οτιδήποτε. Θα προσθέσουμε διάφορα.
Εδώ νομίζω έχει κάνει του Δημήτρη Κράλη, Βίος και Πολιτεία Ένωσης Αντίνου Μανδαρίνου.
Ναι, είναι από εκδόσεις Αλεξάνδρεια και συνεργαστήκα με τον κύριο Κράλη για να κάνω το εξώφυλλο και δύο σκίτσα στο εσωτερικό. Είναι βιβλίο, είναι η βιογραφία ενός Βυζαντίνου Μανταρίνου, του Αταλιάτη συγκεκριμένα.
Ναι, του Μιχαήλ.
Θα ήθελα να το αναφέρουμε για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι το ότι να μην περιμένει κάποιος την εικόνα και την πατήσει. Και ο δεύτερος είναι ότι είναι μια δουλειά που έχετε κάνει μαζί με κάποιον άλλον, στο οποίο.
Ναι.
Ναι. Okay, το πήγαμε. Α, αυτά είναι αλωνών εντελώς. Έχει τελειώσει, ναι, αυτή η σειρά που βλέπω εδώ, Κωνσταντίνος Ομέγας.
Συνεχίζει και το επόμενο τέχος θα έχει να κάνει με τον Τσιμισκή, που πάλι εκεί θα κάνω το εξώφυλλο εγώ.
Το εξώφυλλο στον Νικηφόρος Φωκάς το έχει κάνει και αυτό η Χρυσαυγή. Το
puzzle, δεν βγάζω, αυτό είναι το θέμα, ότι αυτό τον καιρό, αυτό είναι το πρόβλημά μου, αυτό τον καιρό δεν βγάζω τόσα λεφτά. Δηλαδή, άμα το είχα δει πριν κανένα 2 χρόνια, έχω γίνει λίγο πιο συντηρητικός στις επιλογές μου. Αν είχα δει κανένα 2 χρόνια.
Σου ευχόμαστε σύντομα να...
όχι, θα αλλάξει, θα γίνει rebound, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά, ναι, οι σκιές μου αρέσανε πάρα πολύ. Αφήσα. Ναι, ωραία.
Τώρα είναι πολύ, πολύ αρχικό στάδιο ακόμα, εντάξει, δεν έχει αρκετά πράγματα.
Κάτσε, δηλαδή, όχι, έχουμε και παιδιά, δεν μπορούμε να δουλεύουμε μόνο.
Δεν είπαμε το.
Βάζετε στο shop.
Θα σου στείλουμε κανένα εκδοτικό κουπονάκι.
Έτσι είναι. Θα αναγκαστώ, είναι τόσα πολλά. Θα ζητήσω. Θα κοκκινήσει κιόλας. Ναι. Ή βγάζουν και άλλοι πράγματα. Δηλαδή θέλω να διαβάσω τον πόλεμο του Λούκας. Δεν μπορώ με.
Βγαίνουν συνέχεια πάρα πολύ καλές εκδόσεις.
Σε αυτή την Comic Dome κιόλας κάνουν ντεμπούτο πολλές ωραίες εκδόσεις. Και εμείς δηλαδή σκεφτόμαστε.
Μακάρι και εμείς να μπορούσαμε να τα πάρουμε όλα.
Να πάρουμε τα περισσότερα.
Ίσως να μολύσω το Χρήστο που έχει από τα προηγούμενα επεισόδια που έχει γυρίσει Ελλάδα και κάθεται για λίγο καιρό. Δεν ξέρω πού θα καταλήξει. Να του στείλω ένα ποσό με καμιά ρεβολή του πατήτη. Να του πω ξανήξου. Πήγαινε, αγόρασε.
Πιο πολύ, δηλαδή, πιο πολύ στον κόσμο που μας ακούει, μας βλέπει αυτό, δηλαδή το να πάρουν ένα κόμικ δεν είναι μόνο απλά για να το διαβάσουν, είναι και ένας τρόπος ενίσχυσης γενικά της ελληνικής κόμικ σκηνής. Έτσι. Γιατί όπως λες και εσύ, αυτό επειδή υπάρχει ποιότητα και υπάρχει και μεράκι, υπάρχει και πολύ ταλέντο ας πούμε, αξίζει δηλαδή να ενισχυθούν κάποιες προσπάθειες. Αυτό ουσιαστικά θα δώσει και περισσότερο κίνητρο, έτσι. Να...
Τα στικεράκια που είπαμε, που έχω εδώ ένα που έχω βάλει και τέτοιο, από τέτοιο, βάλτε τα κι αυτά στο e-shop. Βάλτε καμία...
Εντάξει.
Εγώ το είχα... Γιατί είπες ενίσχυση, αυτό το έκανα σε πολλά projects. Είναι ο πιο εύκολος τρόπος να ενισχύσεις. Να πεις, μου αρέσει αυτό, ο άλλος μπορεί να βγάλει ένα ή δύο δολάρια από κάτι που κάνει τρία ή τέσσερα. Αλλά είναι πιο εύκολο να εντός εισαγωγικών αποχωριστείς για να δώσεις μια ψήφο εμπιστοσύνης 5 δολάρια από τον αποχωριστής, ξέρω εγώ, 20.
20, ναι,
αν δεν είναι το πράγμα σου.
Είναι αυτό που λες ισχύει, είναι γιατί είμαστε σε μια δύσκολη εποχή οικονομικά, είναι πολλά και δηλαδή το βλέπουμε σε πολύ κόσμο, όχι ακόμα και τώρα, δηλαδή που... Ανέβηκε ο πληθωρισμός απίστευτα και κάποιοι δεν έχουν να πάρουν τα βασικά, ας πούμε, ή με τα βίας, ας πούμε, παίρνουν τα βασικά. Το βλέπουμε και από πέρυσι, ας πούμε, π.χ., ότι πολλοί κόσμος δυσκολεύεται, δηλαδή τους αρέσουν κάποια πράγματα, θα θέλανε πολύ να πάρουν κάποια πράγματα, αλλά πώς να το πω, το βιβλίο, δυστυχώς, γενικά, δηλαδή θα μιλήσω για το βιβλίο, μόνο για το κόμικ, μπαίνει σε μια δεύτερη μοίρα προτεραιότητας. Έτσι και προφανώς, έτσι, δηλαδή, άμα. Κάποιος π.χ. λέγω δυσκολεύεται να πάρει ακόμα και ένα γάλα που λέει ο λόγος, ας πούμε, ή οικογενειακό γάλα, ας πούμε, για μια οικογένεια, προφανώς και εντάξει, θα κάνει ένα διαφορετικό allocation που λέμε έτσι στα οικονομικά του, έτσι.
Υπάρχει κάτι, επειδή σας ρώτησα πράγματα τα οποία έχω μαζέψει από την τελευταία φορά που μιλήσαμε και από άλλες συνεντεύξεις σας που έχω ακούσει που... θα ήθελα να τους ρωτήσω αυτά. Υπάρχει κάτι που θα θέλατε να πείτε και δεν έχουμε πει?
Να πούμε...
Το ελληνιστικό έχουμε, το θυμήθηκα.
Okay. Ναι.
Περιραίει αυτό.
Περί νέων συνεργασιών. Θέλουμε να έχουμε τέλος να ξεκινήσει συνεργασία με καινούριο κόσμο. Τη βγάλαμε το Αλέξανδρος. Είναι ουσιαστικά ένα προήμιο, δεν είναι τυχαία έκδοση δηλαδή, της συγκεκριμένης θεματολογίας. Ήταν ένα προήμιο, δηλαδή να δώσουμε έτσι μια αρχική γεύση, γιατί προετοιμάζουμε όντως όσο πιο σύντομα μπορούμε τέλος πάντων να βγει ένα αρκετά μεγάλο έτσι, graphic novel, αυτοτελές, το οποίο αφορά τα μετέπειτα χρόνια, τα μετέπειτα ελληνιστικά χρόνια, δηλαδή μετά το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και πάει λίγο έτσι προς τα τελειώματα, προς την πτώση της ελληνιστικής εποχής, δηλαδή.
Είναι μια και αυτή πολύ ξεχασμένη εποχή. Πιάνουμε ένα πολύ ξεχασμένο, κάποια πολύ αρκετά ξεχασμένα γεγονότα ή κάποια άγνωστα, να το πούμε, γεγονότα εκείνης της εποχής. Και όσον αφορά τα γεγονότα και όσον αφορά το γεωγραφικό τοπίο, τέλος πάντων, να το πω, δηλαδή το πού συνέβησαν αυτά τα γεγονότα. Αλλά επειδή υπάρχει αρκετά, πώς να το πω, βασικά να το πω με άλλο τρόπο, δεν υπάρχει σαφής, ας πούμε, ούτε, δεν υπάρχουν σαφείς αρχαιολογικές ενδείξεις και ιστορικές ενδείξεις, υπάρχουν μόνο από εδώ και από εκεί κάποια μικρά κομμάτια, υπάρχει αρκετή φαντασία μέσα, δηλαδή όχι με την έννοια fantasy, με την έννοια της μυθιστορίας, να το πούμε, έτσι. Γιατί δεν γίνεται αλλιώς, δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Αλλά φυσικά, όπως και στις υπόλοιπες δουλειές, θα δει κάποιος, επειδή σε κάθε σελίδα σχεδόν θα έχει κάτι ιδιαίτερο. Θα υπάρχουν κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με την αρχαιολογία της εκάστοτε περιοχής ή κάποια ιστορικά γεγονότα ή κάποιες έτσι μικρολεπτομέρειες που πάντα θα έχουμε έτσι πάντα σημειώσει προς τα πίσω, οι οποίες θα εκπλήξουν ευχάριστα, πιστεύω, γιατί πολλοί κόσμος δεν τα γνωρίζει αυτά που θα δείξουμε. Μιλάμε πολύ με γρίφους, αλλά δεν μπορούμε να πούμε.
Ναι. Μπορείτε να βάλετε, επειδή ναι, έχετε πει, από ό,τι θυμάμαι, εξελίσσεται σε μια συγκεκριμένη περιοχή ή σε πολλές. Ναι. Οπότε μπορείτε να βάλετε...
Είναι ένα μεγάλο γεωγραφικό εύρος, ας πούμε, τέλος πάντων. Α.
Εγώ περιμένω Παλμύρα. Δεν θέλω σχόλια. Αλλά αυτό εισέπραξα εγώ. Επομένως, μπορείτε να βάλετε, αυτό θα ψηφίσω μάλλον, μπορείτε να βάλετε ένα quiz, Βάκτρια, Παλμύρα, Πάρθια, τον Αντάλο, να διαλέξει και όποιος πέσει, όσοι πέσουν μέσα μάλλον, γιατί θα είναι αρκετοί, να βάλετε, ξέρω, να κερδίσουν ένα κάτι, ας πούμε, το έργο ίσως ή κάτι τέτοιο, ας πούμε. Ή απλά να γίνει quiz, ποια είναι, ξέρω εγώ. Εγώ έχω πει την ψήφο μου, αυτό θα ψηφίσω. Αλλά ναι.
Πάντως η ιστορία είναι πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή γι' αυτό την βρήκαμε και είπαμε, λέμε, θα το κάνουμε αυτό graphic novel. Αν και μας έχουν. Κάποιοι αναγνώστες μας έχουν γκρινιάξει. Θέλανε κάτι πιο mainstream. Θέλανε π.χ. Σέλευκο, τη βιογραφία του Σέλευκου ή Πτολεμαίους, ας πούμε, για παράδειγμα. Το πήγαμε λίγο έτσι πιο...
Είναι το Game of Thrones, το λέμε, ή έχουν αυτό το, ναι, το σεξουαλικό, το τέλος πάντων.
Και οι Σελευκίδες δεν το είχαν τόσο, όπως λες εσύ, με τους Πτολεμαίους, που το λέμε ήταν καθαρά αιμομιξία φάση, αλλά και οι Σελευκίδες είχαν διάφορα έτσι που συνέβαιναν, ας πούμε.
Μιας και το λέμε, αν υπάρχει κάποιος, επειδή μας ακούνε, αναγκαστικά και θα ακουστεί το συγκεκριμένο, κάποιος ιστορικός ο οποίος έχει ειδίκευση στη συγκεκριμένη εποχή, να έρθει σε επαφή να τον φέρουμε, ειδικά και αν είναι και κάπως πιο newbie, ας πούμε, γιατί έχουμε φέρει ογκόλυθους, φέρουμε και τους τέτοιο.
Είναι δύσκολη εποχή ιστορικά και από πηγές κλπ. Έχουν προσφερθεί βέβαια αρκετοί να μας βοηθήσουν και το εκτιμούμε.
Όχι, είναι εύκολη για τα mainstream, αλλά για εκεί που ψάχνουμε, δηλαδή για το συγκεκριμένο graphic novel το οποίο δημιουργούμε, είναι απίστευτα δύσκολο. Έχουμε ρωτήσει, δεν φαντάζεσαι, έχουμε ψάξει ακαδημαϊκούς στο εξωτερικό, πολλοί διεθνούς εμβέλειες ακαδημαϊκούς που ασχολούνται με ελληνιστική εποχή. Έχουμε ψάξει και εδώ, ας πούμε, το Ίδρυμα Ελληνικών Ερευνών, όπου έχουμε έναν ακαδημαϊκό, ο οποίος συνεργάζεται μαζί μας, ως προς όλα αυτά τα γεγονότα. Τον ρωτάμε κάποια πράγματα για να μας πει, να τα απεικονίσουμε όσο το δυνατόν πιο σωστά, γιατί είπαμε, θα υπάρχει ένα μεγάλο element μυθιστορίας μέσα, αναγκαστικά, όπως είπαμε, που μένουν και οι ίδιοι, ας πούμε, με αυτό. Δηλαδή, το ρωτάμε, είναι μαύρο ή άσπρο? Και μας λένε, δεν ξέρω, μπορεί να είναι γκρι. Ή μπορεί να είναι και μαύρο, μπορεί να είναι και άσπρο, ας πούμε, έτσι. Είναι πολύ δύσκολη η περίοδος, απλά είναι έτσι...
Είναι από τις αγαπημένες μου περίοδους, πάντως. Δηλαδή, αν μου έλεγες, πάρε χρονομηχανή και να πας να ζήσεις κάπου, μάλλον θα επέλεγα εκεί.
Ναι, είναι ιδιαίτερη περίοδος και είναι και αυτό το έχουμε πει και σε μια άλλη παρουσίαση, ότι είναι η περίοδος η οποία συνδέει καθαρά, αν θέλαμε να πούμε δηλαδή ότι κάπως συνδέεται, ας πούμε, η αρχαιότητα με το Βυζάντιο, είναι αυτή η περίοδος, έτσι, δηλαδή συνδέεται σε πάρα πολλούς τομείς, ας πούμε. Άμα δηλαδή κάποιος διαβάσει βιβλία για το Βυζάντιο και διαβάσει, ας πούμε, για τον πολιτικό πολιτισμό, για τον τρόπο που λειτουργούσε το κράτος, για πάρα πολλά, ας πούμε, πράγματα, θα δει ότι προσομοιάζει πολύ σε πολλά πράγματα, σε πολλές πτυχές της ελληνιστικής εποχής το Βυζάντιο. Και είναι και μια εποχή που έχουμε φτιάξει μια σύγχυση στο νου μας, γενικά, να το αναφέρω και αυτό, να ανοίξω μια παρένθεση εδώ, μια γενική σύγχυση έχουμε φτιάξει με την έννοια αρχαία Ελλάδα, δηλαδή εκλαμβάνουμε τα πάντα ως κλασική αρχαιότητα, ας πούμε, δηλαδή κοντά εκεί στην εποχή του Περικλή, το οποίο δεν ήταν ακριβώς αυτό, έτσι, δηλαδή στην ελληνιστική εποχή αλλάζει το φιλοσοφικό ρεύμα, έτσι, φεύγουμε από Πλάτων, Αριστοτέλη, πάμε στους Επικούριους, ας πούμε, και στους Στοϊκούς, για παράδειγμα, έτσι. Φεύγουμε από την πόλη κράτος, πάμε σε αυτό που λέμε βασίλειο, ένα πιο κοσμοπολίτικο περιβάλλον, έτσι. Φεύγουμε από τα στενά πλαίσια του Αιγαίου, ας πούμε, της Μαύρης Θάλασσας, έτσι, και της Μεσογείου, και ανοιγόμαστε, ας πούμε, γίνεται ένα μπαμ, ας πούμε, έτσι. Φτάνει μέχρι την Ινδία, ουσιαστικά.
Νομίζω είναι πάρα πολύ. Το έχουμε συζητήσει και επειδή είμαστε στα τελειώματα απλά θα πω τη δική μου έτσι, πιπεριά στην ιστορία, έχει σχέση νομίζω με τις αρχές του ελληνικού κράτους, όπου αυτοί που το φτιάξανε και το περιόρισαν και η άρχουσα τάξη της συμφοράς που βρέθηκε μετά αυτοπεριορίστηκε στην ιδέα μέχρι τη Λαμία, μέχρι τον Περικλή, όπως είπες. Και πολλοί σας είναι. Και κάπου μέχρι εκεί να τελειώνουμε.
Ναι, ξέρεις τι, αυτό το σχόλιο που κάνεις τώρα είναι για να μην κρατήσεις τόσο, να κρατήσεις άλλη μια-δύο ώρες.
Άλλη μια-δύο ώρες, ναι.
Το πω, ναι. Γιατί είναι πολύ μεγάλη αυτή η κουβέντα. Έχει, περιλαμβάνει πάρα πολλά σημεία. Είναι
εμένα αυτό το οποίο με ενοχλεί, το οποίο μου κάνει, είναι το ότι όταν κάποιος αποδεχτεί κάποιον ο οποίος θέλει να τον κάνει μικρό, δηλαδή αποδεχτεί ένα διήγημα ή αφήγημα που είναι η λέξη καραμέλα το τέτοιο, λογικά, ταυτολογικά μάλλον, θα είναι και θα έχει περιορισμένες δυνατότητες. Αφού σου λέει μέχρι εκεί φτάνω. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι το ότι, που ήταν ότι μικρός, που απολογούμε, όχι απολογούμε, ήθελα να γίνω ιστορικός σε κάποια φάση. Και μετά όταν έσκασε όλη η φάση με το ίντερνετ και τα τεχνολογία, είπα ότι θέλω να φτιάξω το μέλλον. Επομένως δεν θέλω να ασχοληθώ με το παρελθόν. Μετά διαπίστωσα ότι όποιος ελέγχει το παρελθόν, ελέγχει το μέλλον.
Ουσιαστικά αυτό που λες είναι μια παραλλαγή της φράσης ότι οι νικητές γράφουν την ιστορία, έτσι. Δεν είναι κάτι διαφορετικό, ναι. Ουσιαστικά. Επομένως, ναι. Άρα,
ανάλογα με το πώς τη γράψανε και πώς το φτιάχνουν, μπορούν μετά να κερδίσουν.
Ναι, εντάξει.
Δηλαδή, άμα σε πείσουν ότι είσαι, ξέρω εγώ, μικρός, μετά θα σε κερδίσουν κιόλας.
Είπαμε, είναι μεγάλη κουβέντα. Απλά
κρατιόμαστε να μην πάμε.
Γι' αυτό σου λέω. Ας πούμε, π.χ. με στέλνεις πάλι πίσω στο διαφωτισμό, ας πούμε, σε αυτή την συγκεκριμένη εποχή, η οποία αυτό, τι κάνει, εξειδανικεύει την κλασική αρχαιότητα. Έτσι, αυτό, εξειδανικεύει ακριβώς αυτό το κομμάτι και μη σου πω, εξειδανικεύει μόνο την αρχαία Αθήνα, ουσιαστικά, την κλασική αρχαιότητα. Αυτό μεταφέρεται ουσιαστικά στο νέο ελληνικό κράτος και το νέο ελληνικό κράτος αυτό το πράγμα υιοθετεί και με αυτό το πράγμα χτίστηκε ιδεολογικά και όλα. Έτσι. Δεν είναι κάτι που τέλος πάντων το κρύβουμε ή οτιδήποτε. Έτσι. Δηλαδή έτσι χτίστηκε το νέο ελληνικό κράτος με βάση αυτή την ιδεολογία. Τώρα είναι σωστή ή λάθος αυτό, θα το κρίνει το μέλλον, έτσι, θα το κρίνει η μελλοντική ιστορία. Έχουμε κάποια δείγματα. Αλλά θεωρώ ότι η μακροϊστορία θα δείξει αργότερα, έτσι. Έτσι
εγώ
πιστεύω.
Δηλαδή. Να πούμε ότι αν είναι λάθος ή πολύ λάθος, το κρίνει το παρόν.
Ναι. Ας πούμε το graphic novel το 1914-1922, το χρονικό της μικρασιατικής καταστροφής, είναι ένα πολύ αντιπροσωπευτικό δείγμα για το τι και πόσα πράγματα μπορούν να πάνε στραβά και πήγανε στραβά, τέλος πάντων, έτσι.
Το έχω αγοράσει, προφανώς γιατί το έστειλες, αλλά δεν έχω κατορθώσει να το διαβάσω ακόμα.
Καλό θα ήταν να το δεις.
Και έχω εξαιρετική, ναι, δεν μπορώ.
Επίσης, γι' αυτό το συγκεκριμένο έρχονται πολλοί και μας ρωτάνε, το βλέπουν και μας λένε πριν το αγοράσουν. Είναι υπέρ του Βασιλιά ή υπέρ του Βενιζέλου, για να το αγοράσουν, κριτήριο.
Ναι, υπάρχει και στο τσίφυλλο Βενιζέλος, γι' αυτό το λόγο ακριβώς. Προφανώς είναι μέσα σε όλα αυτά που λέγαμε και στην αρχή, έτσι, το ότι δεν μας γνωρίζουν, δεν γνωρίζουν τι προσπαθούμε να κάνουμε και τι δουλειά προσπαθούμε να δείξουμε. Και θεωρούν αυτό, δηλαδή, ότι επειδή βγάλαμε κάτι, θέλουμε να κάνουμε ένα point, ας πούμε, π.χ. Πολιτικό ή οτιδήποτε, για παράδειγμα. Έτσι. Δηλαδή, είναι το 90% των ανθρώπων έχουν αυτή την οπτική.
Okay. Γι' αυτό θα ήθελα πάλι. Αυτή θα ήταν μια ωραία μια ώρα καφενείου. Δηλαδή, αν είχα χρόνο... Ναι, αλλά δεν έχω. Μάλλον, αν ήμουν στην Ελλάδα πιο συχνά, θα ερχόμουν σε μία κόμικο και θα έλεγα θέλω να καθίσω, ξέρω εγώ, να καθίσω ένα τέταρτο, ξέρω εγώ, να γράφω.
Και τι δεν θα καταγράψει εκεί, θα δεις τι έγινε. Χαμός. Χαμός θα γίνει, ναι.
Από τα κουφά, ας πούμε.
Πολλά πράγματα.
Εντάξει, ο καθένας...
Υπάρχουν πολλά κουφά, αλλά να πω και λίγο και την άλλη πλευρά, ας πούμε, να πω, δηλαδή, γιατί όλη την ώρα είμαστε μονόπλευρα, μας έχουν έρθει πάρα πολύ, μας έχει έρθει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος ξέρει πράγματα, έτσι. Γνωρίζει πράγματα, έχει κάποιες βάσεις, έχει μία νόηση της ιστορίας γενικά, η οποία είναι αυτό που λέμε αντικειμενική νόηση της ιστορίας. Μας δίνει συγχαρητήρια προς αυτό. Δηλαδή και είναι κόσμος συνεννοήσιμος, μπορείς να συζητήσεις μαζί με αυτόν τον κόσμο, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή, όταν συζητάς για την ιστορία, δεν είναι απαραίτητο να μπαίνεις πάντα σε κόντρες, γιατί ουσιαστικά η ιστορία είναι ένα δομημένο πράγμα, έτσι, είναι ένα φτιαχτό πράγμα ουσιαστικά, έτσι, το οποίο παίρνει γεγονότα, παίρνει πρωτογενείς πηγές και ουσιαστικά, όπως είπες και εσύ, σε πολλά εισαγωγικά πλάθεται, έτσι, θα μπορούσαμε να πούμε. Άρα θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι συζήτησης για το οποίο, ας πούμε, υπάρχει κόσμος, τουλάχιστον στην Ελλάδα, ο οποίος έχει, ας πούμε, αυτή τη φιλοσοφία και αυτή την νοοτροπία να πιάσει μια τέτοια συζήτηση, έτσι. Δυστυχώς μας ξεπερνάει και είναι αυτό που λέμε overwhelming, ένα πολύ τεράστιο κομμάτι του κοινού, το οποίο είναι πολύ υποκειμενικό προς την ιστορία, έτσι, και πολύ απόλυτο.
Το είδα πιο πολύ ψυχαγωγικά, για να είμαι ειλικρινής. Από τη μία, δηλαδή, okay, ναι. Και το άλλο που μου έχει τύχει σαν ερχόμενος σε αυτή τη χώρα, ότι μου έχουν τύχει δύο πράγματα. Το ένα είναι να μου βγάζει ο άλλος ιστορία, ότι επειδή ήρθα από άλλη χώρα, τι ψηφίζω, τι έχω ζήσει και όπου από αυτά, ξέρεις, πολλές φορές δεν έχει κανία σχέση, ας πούμε. Και το άλλο είναι που μου έχει τύχει από εθνικά χαρακτηριστικά, δηλαδή από τη μούρη μου, ας πούμε. Α, εφόσον δείχνεις έτσι, γιατί οι Βρετανοί κρίνουν και... Άρα δεν έχει ζήσει αυτό, άρα έχει ζήσει εκείνο, άρα σου έχουν φερθεί έτσι, άρα δεν σου έχουν φερθεί έτσι. Οπότε πάλι δεν έχει καμία σχέση. Ένα παράδειγμα που είναι ιστορία, που λέω, για το πώς το κατάλαβα και πολύ αργά, πως ο γιος μου έχει ίδια φάτσα με μένα, αλλά έχει τα χρώματα της μητέρας του. Στη Βρετανία λένε ότι μοιάζει με τη μάνα του, στην Ελλάδα λένε ότι μοιάζει σε μένα. Δηλαδή το κοιτάνε, ναι, το ίδιο άτομο. Και ανάλογα με το πώς έχει, ξέρεις, προγραμματιστεί ο εγκέφαλός σου, λες, είναι από αυτόν ή από εκεί. Και, τι είναι και τα δύο, είναι άσπρο και μαύρο που λέγεις πριν. Και γι' αυτό έτσι περίμενα μερικές ευτράπελες ιστορίες, έτσι, να χαρούμε, όχι να κρίνουμε.
Ναι, τι να κάνουμε, δυστυχώς εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν κάποια, ας πούμε, αστεία, αλλά πώς να το πω, υπάρχει αρκετή τοξικότητα, έτσι. Δηλαδή, όσο και να θέλουμε να την καλύψουμε και να πούμε ότι δεν υπάρχει και αυτά, δυστυχώς υπάρχει, έτσι. Δεν γίνεται να την αποφύγουμε.
Okay. Επομένως, κλείνοντας, πηγαίνετε στις Comic-Con, τους βρίσκετε, καταθέτετε όσα σας περισσεύουν. Αν δεν σας περισσεύουν αρκετά, θα σας φτιάξουν κάτι να πάρετε τους καφέ, κάτι. Περιμένουμε τα επόμενα τότε, τα πίνα αρκετά. Ωραία.
Και... Ελπίζουμε να μην έχουμε χρεοκοπήσει. Ελπίζουμε να μην έχουμε χρεοκοπήσει μέχρι τότε.
Και επόμενο επεισόδιο, δεν ξέρουμε, μπορεί να βγει την επόμενη εβδομάδα που τα ακούτε, μπορεί να βγει και σε μερικούς μήνες. Μην κάνετε unsubscribe, περιμένετε. Αυτά, χαίρετε.
Γεια σας, ευχαριστούμε πολύ.